για κάτω στον κάμπο δεν μιλάν με τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν έναν τρελό, τον επνίγουν με τα χέρια και τον καίνε στο γυαλό. Έλα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αυγέννου, να χαρίσεις τα παιδιά μας λίγα χάδια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγάνε τους αστούς, πετσοκόβουν τα κεφάλια από εχθρούς κι από πιστούς. Για κάτω στον κάμπο κόβουν δέντρο λιβανιές και στολίζουν τα πηγάδια για να πέσουν μέσα ηνιές. Τα παιδιά μες στα χωράφια κοροϊδεύουν τον παπά, του φοράνε όλα τα άμφια και τον πάν στην αγορά. Έλα κόρη της Ελλήνης, έλα κι άναψε φωτιά, κοίτα τόσα παλικάρια που κοιμούνται στη νύχτα. Τα παιδιά δεν έχουν μνήμη, τους προγόνους τους κι ό,τι αρπάξουν δε θα μείνει, γιατί ευθύς μελαγχολούν.
Υπέροχη Σαβίνα Γιαννάτου, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι σε σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη από την ανατρεπτική ταινία Sweet Movie του Ντούσαν Μακαβέγεφ. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας στους 91,6 ή 105 και 8 στα FM. Καλώς βρεθήκαμε. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11. Εδώ σήμερα ζωντανά από το στούντιο της ΕΡΤ, με μια πολύ ζεστή νύχτα απ' έξω. Εμείς εδώ είμαστε δροσερά. Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα των ήχων απέναντί μου. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, ένα πολύ ποιητικό ντοκιμαντέρ παρατήρησης σήμερα θα μας απασχολήσει στην εκπομπή αυτή. Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έριξε αυλαία πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν ζωντανά εδώ για να σας πούμε και τα βραβεία. Φαντάζομαι θα τα διαβάσατε όλοι όσοι αγαπάτε το ντοκιμαντέρ και παρακολουθείτε το φεστιβάλ. Και το ντοκιμαντέρ αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα και θα έχουμε τους δημιουργούς του σε λίγο μαζί μας, απέσπασε το βραβείο ΠΕΚ της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. Επιστροφή στη γη, ο τίτλος του, Back to Earth. Χρύσα Τζελέ, Πικιάκης, Κερσανίδης, η δημιουργή και σε πολύ λίγο μαζί μας. Και με την πρωτότυπη αυτή έτσι μαγευτική μουσική και ταξιδιάρικη του Κωστή Δρυγιαννάκη θα ταξιδέψουμε κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου βρίσκεται η Χρύσα Τζελέπη και ο Άκης Κερσανίδης, για να μας μιλήσουν για την ταινία. Χρύσα και Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ντέπη.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή και σας ευχαριστούμε και για την υπέροχη ταινία που μας προσφέρατε για μια ακόμη φορά. Ξέρω ότι βρίσκεστε κάπου δροσερά, έτσι.
Ναι, γι' αυτό και μπορεί να ακούτε διάφορους ήχους, αλλά αφού είναι ντόκον air, είπαμε να το κάνουμε ντοκιματέρ.
Τέλεια. Για μεταφέρετε μας.
Είμαστε στην παραλία για να έχουμε καλύτερο σήμα.
Είστε σε παραλία αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς, ναι.
Τέλεια.
Είμαστε στη θάλασσα.
Λοιπόν, νομίζω ότι ήδη μας δροσίσατε αρκετά. Μας δώσατε έτσι λίγο αεράκι που το χρειαζόμαστε πολύ σήμερα εδώ στην Αθήνα. Έτσι είναι από αυτές τις δύσκολες βραδιές. Εντάξει, φυσά λίγο εδώ. Και εύχομαι να κάνετε και μια νυχτερινή βουτιά μετά την κουβέντα μας.
Καλή ιδέα.
Επιστροφή στη γη, επιστροφή στη θάλασσα. Νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι επιζητούμε σε τέτοιους καιρούς. Όχι μόνο λόγω της σεζόν τώρα της καλοκαιρινής, αλλά γενικότερα μετά από όλο αυτό τον εγκλισμό και από όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι η επιστροφή στη γη θα μας αγαλιάσει κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, θα μας γεμίσει. Σίγουρα με όμορφες εικόνες, σαν αυτές του ντοκιμαντέρ σας. Πριν σας δώσω το λόγο, θα πάρουμε μια γεύση από το τρέιλερ, το οποίο βέβαια δεν απέχει πολύ από τη μουσική που ακούσαμε, αλλά ας το ακούσουμε. Mm-hmm.
Thank you.
Επιστροφή στη γη. Μία ταινία, ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης. Ακούσαμε φυσικούς ήχους, ίσως και λίγο από τη φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου που αν θυμάμαι καλά περνάει από την ταινία. Τι είναι η ταινία αυτή, το «Επιστροφή στη γη», Χρύσα και Άκη?
Η ταινία είναι, όπως πολύ σωστά λες, μια ταινία παρατήρησης. Παρατηρούμε και παρακολουθούμε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα ένα καλλιτέχνη, ένα αξιόλογο καλλιτέχνη, τον Έκτορα το Μαυρίδη, ο οποίος είναι κεραμίστας, ζει στη Θεσσαλονίκη. Και παρακολουθούμε τη δουλειά του και πώς προσπαθεί να τελειώσει αυτό το τελευταίο έργο πάνω στο οποίο δουλεύει, και γενικότερα το πώς ζει και πώς αντιλαμβάνεται αυτός αυτό που κάνει.
Mm-hmm. Χρύσα, τι είναι αυτό το έργο? Έχει τον τίτλο «Σβόλη».
Ναι, είναι ένα έργο που το κάνει χρόνια. Μία ιδέα έτσι που έχει έρθει ως μία ανάμνηση από τα παιδικά του χρόνια, γιατί ο πατέρας του είχε κάποια χωράφια που τα καλλιεργούσε και ως μικρό παιδί ήταν και αυτός και παρακολουθούσε το όργωμα, που είναι φοβερό αν το έχει δει κανείς, γιατί καθώς οργώνει ας πούμε το τρακτέρ, το χωράφι, μένουν από πίσω κάτι τεράστιο όγκι χώματος, αυτή η σβόλη. Mm-hmm.
Το χώμα όπως ανακατεύεται.
Ναι, όπως ανακατεύεται. Και όλη αυτή η εικόνα από η παιδική εικόνα τον ξαναβρήκε μετά από πολλά χρόνια τον Έκτορα και μαζεύει όλους αυτούς τους βόλους από διάφορα χωράφια οργωμένα, τους παίρνει στο εργαστήριό του εκεί, το μαγικό εργαστήριο, ένα καταπληκτικό χώρο που έχει, και τους καίει, γι' αυτό βλέπουμε και τις φωτιές, τους γυαλώνει, τους περνάει με χρώματα, τους μεταμορφώνει με έναν τρόπο. Και θέλει να τους ξαναβάλει πίσω, έτσι πως τους έχει μεταμορφώσει.
Στα χωράφια πάλι.
Στα χωράφια αυτά που τους πήρε. Και είναι ένα έργο εν εξελίξη, δεν το έχει τελειώσει, γιατί φυσικά θέλει να κάνει πάρα πολλούς βόλους.
10.000.
Και να γεμίσει 10.000. Ένα χωράφι ολόκληρο.
Θέλει να κάνει 10.000 βόλους και να γεμίσει ένα μεγάλο χωράφι. Μας έχει δείξει 2-3 υποψήφια.
Και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι και μία προσέγγιση το πώς θεωρεί αυτό το δημόσιο γλυπτό.
Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό.
Που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, σημαντικό. Με την έννοια ότι ένα δημόσιο γλυπτό δεν χρειάζεται να είναι μέσα σε μια πόλη, σε μια πλατεία.
Σε ένα μουσείο.
Σε ένα μουσείο και να είναι κάτι τελείως εξεζητημένο. Απλά μία οικία μορφή. Mm-hmm. Ένα αρχέτυπο μορφής όπως είναι ένας βόλος που όλοι τον ξέρουμε παντού στον κόσμο, με έναν τρόπο να τον τοποθετήσει πίσω μεταμορφωμένο στον ίδιο χώρο, στο χωράφι, όπου θα τον βλέπει ο περαστικός, ο αγρότης.
Mm-hmm. Θέλει να δημιουργήσει δηλαδή μια εικόνα ας πούμε που κάπως ξαφνικά θα ανατρέπει την εικόνα της αυτής της καθημερινότητας των αγρών ας πούμε. Mm-hmm. Και θα είναι μια ενδιαφέρουσα εντύπωση που θα κρατάει κάποια λεπτά ας πούμε.
Ναι, και
αυτό είναι το...
Άρα αυτή η σβόλη είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το φυσικό τοπίο και mm-hmm. ουσιαστικά τι διαφορά έχουν από την προηγούμενη μορφή τους?
Στην ουσία είναι, τους βάζει στη φωτιά και γίνονται σαν πέτρες, πετρώνουν. Είναι η διαδικασία δηλαδή της ίδιας της κεραμικής, της τέχνης του Έκτορα, του Μαυρίδη, και τους γυαλώνει, δηλαδή βάζει κάποια μέταλλα ας πούμε και γίνονται, παίρνουν χρώματα. Σε αυτό το έργο έχει βάλει δηλαδή σε μπλε πράσινους τόνους ας πούμε. Όλη η σβόλη είναι διαφορετική. Καθένας είναι κάτι διαφορετικό και στο σχήμα και στο χρώμα ας πούμε, mm-hmm. αλλά και στο μέγεθος, ώστε να φαίνεται να είναι κάπως έτσι φυσικό. Αυτή τη διαδικασία κάνει δηλαδή έναν προς έναν ή κατά μικρές ομάδες, 5-5 ξέρω κι εγώ, και τους και γίνονται γίνεται αυτή η μεταμόρφωση, ο μετασχηματισμός.
Το ενδιαφέρον που φυσικά και όλη αυτή η θεώρηση του Έκτορα για το δημόσιο γλυπτό και για την τέχνη γενικά, την τέχνη που φτιάχνει και για τη σύγχρονη τέχνη, αλλά το ενδιαφέρον για μας ήταν να τον παρακολουθήσουμε στην όλη διαδικασία.
Βέβαια.
Και είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί βλέπεις έναν καλλιτέχνη πώς είναι η καθημερινότητά του, τη σωματικότητα που χρειάζεται για να γίνει ένα έργο τέχνης, γιατί συνήθως το αντιμετωπίζουμε, ξέρεις, λίγο
διανοητικά,
ναι,
μόνο
γιατί το βλέπουμε σε μια γκαλερί, ξέρω εγώ πού. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μέσα από αυτό περνάει μια άλλη πραγματικότητα της καθημερινότητας.
Ναι, ναι, μας ενδιαφέρει πολύ, όπως τον ενδιαφέρει και τον ίδιο. Αυτή η έννοια της εργασίας, λέμε έργο, ας πούμε, έτσι, της σωματικής εργασίας, του κόπου που έχει ένα πράγμα, ας πούμε, για να γίνει. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που υπάρχει στα έργα τέχνης. Υπάρχει βέβαια και στην δική μας τη δουλειά, το ξέρεις και εσύ. Έτσι. Τα πράγματα γίνονται και με το πνεύμα και με το σώμα. Βέβαια ο Έκτορας έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, ένα ιδιαίτερο τρόπο. Θα έλεγε κανείς, το βλέπει κανείς και στην ταινία, τελετουργικό όπως κινείται. Όλο αυτό το κάνει με έναν ρυθμό δικό του.
Ακριβώς.
Που έχει κάτι, και εμείς το ανακαλύψαμε κινηματογραφώντας του, σχεδόν κάτι το τελετουργικό. Βέβαια και ο ίδιος κάνει και αυτές τις performance, οι οποίες πάλι είναι μικρές τελετουργίες, έτσι. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο της δουλειάς του και αυτό, η σωματική δράση που γίνεται, ας πούμε, με έναν τρόπο τελετουργίας.
Άρα είχατε έναν εξαιρετικά κινηματογραφικό χαρακτήρα, θα έλεγα, έτσι, που σας βοήθησε ο δικός του ρυθμός να δώσει και το ρυθμό στην ταινία, γιατί πρόκειται για μια πραγματικά, έτσι, πολύ ποιητική ταινία, με εξαιρετικά πλάνα, με έλλειψη διαλόγων, έτσι. Ουσιαστικά είναι ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης που βλέπουμε όλη αυτή την καθημερινότητα που μας είπατε, της τέχνης του και της προσωπικής του ζωής. Και βέβαια αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι η γη, είναι η φύση, και σε μια εποχή που λόγω της κλιματικής αλλαγής όλοι ξέρουμε ότι είναι το επίκεντρο η γη, και νομίζω ότι θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και ένας από τους στόχους της ταινίας, έτσι.
Είναι, νομίζω, ένας αναστοχασμός στο πώς πρέπει να ζούμε τελικά την καθημερινότητά μας. Και νομίζω πήρε και μια άλλη διάσταση η ταινία μέσα από τον εκκλεισμό της καραντίνας, γιατί όλοι το αισθανθήκαμε διαφορετικά, την έλλειψη αυτό της φύσης, το να μπορούμε να πάμε, της επαφής με τη φύση, με τη γη, με όλα αυτά τα στοιχεία, με το περιβάλλον, που είμαστε ένα κομμάτι έτσι και αλλιώς της φύσης, και λίγο πήρε αυτή τη διάσταση όλη η διαδικασία, όχι μόνο ότι έχει να κάνει με το χώμα, αλλά ότι έχει να κάνει και με το άγγιγμα, το οποίο μας έλειψε πάρα πολύ μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, και το οποίο αυτό είναι ο πυλός, η κεραμική, τα αγγίγματα επάνω σε αυτό το υλικό, το χώμα δηλαδή.
Αυτό μας έδειξε και μας το δίδαξε ο Έκτορας, δηλαδή μας είπε δέστε εδώ, πιάστε αυτό, αισθανθείτε το, ας πούμε, και εμείς προσπαθήσαμε να περάσουμε και στην ταινία, να το περάσουμε και στον κόσμο.
Και ίσως και ο τίτλος νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχος, έτσι, αυτή η επιστροφή στη γη που είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Άρα τα γυρίσματα έγιναν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, έτσι, του lockdown.
Τα περισσότερα γίνανε πριν την καραντίνα, λίγα, γιατί το παρακολουθούμε 3 χρόνια, δεν είναι...
Κατά
διαστήματα. Ό,τι απέμεινε, ναι, που χρειαζόμασταν, προσπαθήσαμε να το κάνουμε, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του μοντάζ έγινε με στην καραντίνα.
Όλο το μοντάζ. Και κάποια τελευταία γυρίσματα.
Το οποίο νομίζω μας βοήθησε η καραντίνα σε αυτό εμάς. Ναι.
Τη βιώσατε δημιουργικά, έτσι.
Ναι, ναι.
Δύσκολα πολύ για όλους μας, αλλά τουλάχιστον το είδαμε λίγο δημιουργικά κάπως και αυτό μας, πραγματικά μας έκανε καλό.
Και ήταν και εικόνες, όλο αυτό που έχει στη φύση, όλα αυτά τα τοπία που μας βοήθησε πάρα πολύ, νομίζω.
Κλεισμένοι στο υπόγειο στούντιό μας, ναι, ας πούμε, βλέπουμε αυτές τις εικόνες, δηλαδή στούντιο σπίτι με μάσκες και τέτοια.
Και θέλω να πω αυτό, ότι μας έδωσε μια ευκαιρία, γιατί εμείς είμαστε και του πειραματικού κινηματογράφου, έτσι να το διαβάσουμε και από την άλλη πλευρά, από αυτή την οπτική, τη φορμαλιστική, που νομίζω αυτό το θέμα το ήθελε,
το ζητούσε.
Ναι.
Φυσικά. Η συνεργασία και η παρουσία της Αβίνας Γιαννάτου στην ταινία πώς προέκυψε?
Ναι, αυτές είναι μια σειρά από performances που οργανώνει ο Έκτορας, αυτό το άγγιγμα της πείρας, έτσι το λέει ας πούμε, όπου θέλει να υπάρχει μια φυσική φωνή με ηχητικά, όμως όχι τραγούδι ακριβώς, και ένας ήχος, μια υπόνοια μουσικής που πάλι ανέλαβε ο Κωστής Βρυγανάκης, και η δική του δράση που κατασκευάζει, βάζει ένα τεράστιο όγκο πυλού πάνω σε ένα τροχό, σιγά σιγά το φτιάχνει, το μορφοποιεί σε ένα μεγάλο αγγείο ας πούμε, και μετά πάλι το διαλύει, το κάνει έναν σαν σβόλο, ένα κομμάτι άμορφο ας πούμε. Και εκεί τελειώνει όλο το πράγμα. Αυτή είναι η performance που έκανε ο Έκτορας και εμείς και αυτή πάλι έτσι την παρακολουθήσαμε. Ας πούμε γίναν δύο, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα, και τις καταγράψαμε και τις δύο, ας πούμε, πριν από 2 χρόνια νομίζω, ήταν 1,5.
Είναι
πριν
και...
από 2 χρόνια γίνανε.
Ναι, είναι και μία θεώρηση από μεριάς του Έκτορα της τέχνης, το ξαναλέω εγώ, ότι η κεραμική δεν είναι μόνο να φτιάχνω χρηστικά κεραμικά είδη, αγγεία κτλ. Οπότε εδώ και χρόνια έχει ξεκινήσει με τις performances και νομίζω ότι αυτό είναι και η συνέχεια και ως στίγμα αυτής της θεώρησης του Έκτορα θέλαμε να το βάλουμε μέσα. Και νομίζω ότι δίνει κάτι...
Και η Σαβίνα που ρώτησες ήθελε από την αρχή να κάνει κάτι με τη Σαβίνα τη Γιαννάτου ο Έκτορας. Νομίζω ότι και παλιότερα έχουν
συνεργαστεί
σε κάτι ανάλογο χρόνια πριν, και για αυτή την performance ήθελε πολύ να συνεργαστεί με τη Σαβίνα. Αυτή πολύ ευχαρίστηση, το OK ας πούμε, με την καταπληκτική αυτή φωνή.
Βέβαια, ναι, εξαιρετική.
Που μας αρέσει όλους μας εδώ και χρόνια μας έχει.
Και όχι μόνο φωνή και παρουσία, έτσι, είναι ένας πολύ φωτεινός άνθρωπος, έτσι.
Ναι, ναι.
Ο ίδιος ο Έκτορας ο Μαυρίδης πώς δέχτηκε την πρόσκλησή σας για να κάνετε αυτή την ταινία και να τον παρακολουθήσετε για τόσο μεγάλο διάστημα?
Να τα πω όλα.
Όλα να τα πεις.
Είναι πολύ ντροπαλός ο ίδιος σαν άνθρωπος. Δέχτηκε γιατί μας έχει εμπιστοσύνη.
Ναι, μας έκανε παρατηρήσεις διάφορες ότι να μην κάνουμε αυτό. Δεν θα ξέρεις, όπως συνήθως όταν ακολουθείς και παρακολουθείς και έναν καλλιτέχνη δει που έχει και άποψη ισχυρή. Εντάξει, αλλά...
Ήταν τέλεια πάντως, ήταν πάρα πολύ...
Ναι, ήταν ωραία συνεργασία. Ναι, είναι αυτό που έγραψε ένα κείμενο και λέει λασποθήκαμε μαζί, δημιουργήσαμε μαζί, ο καθένας από τη μεριά του. Αυτό ήταν, νομίζω.
Του άρεσε η ταινία όταν την είδε?
Του άρεσε, αν και είναι πολύ ντροπαλός και το σκεφτόταν πως θα δει στη μεγάλη οθόνη τον εαυτό του.
Και το κοινό στη Θεσσαλονίκη, όπου όπως είπαμε έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του πριν από λίγες μέρες, πώς την υποδέχτηκε?
Ήταν έκπληξη για μας, γιατί καταρχάς ήταν το φεστιβάλ πρώτη φορά σε θερινά σινεμά. Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, και ήταν και Σαββατοκύριακο που όλοι φεύγουν στη θάλασσες, με καύσωνα στην πόλη, τρελό.
Και η υγρασία επάνω.
Και η υγρασία και όλα αυτά. Και είχαμε μια αγωνία. Αλλά τελικά ήταν γέμισε η αίθουσα, ήταν sold out. Και νομίζω ότι φύγανε ευχαριστημένοι. Την απόλαυσαν την ταινία.
Είπα αρκετά θετικά σχόλια τώρα. Εντάξει. Θα δούμε και παρακάτω.
Αυτό το παρακάτω για εσάς τι, ποιο είναι, τι προσδοκάτε από αυτή την ταινία, Χρύσα και Άκη?
Δύσκολη ερώτηση. Κοίταξε τώρα, όπως ξέρεις καλά, ναι, θέλουμε να την ταξιδέψουμε. Προσπαθούμε να τη στείλουμε από εδώ και από εκεί, στο εξωτερικό και τα λοιπά. Εντάξει, και στην Ελλάδα βέβαια. Να τη δει κόσμος καταρχάς. Να τη δει πολλοί κόσμος, όσο περισσότερος γίνεται.
Νομίζω αυτό είναι ο στόχος.
Σίγουρα να ταξιδέψει, ναι. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ global θέμα, έτσι, παγκόσμιο. Μπορεί να σταθεί οπουδήποτε. Πιστεύω ότι μπορεί να αφυπνήσει και αρκετά τον κόσμο, έτσι, και λόγω του ρυθμού, του χώρου και του χρόνου που αφήνει.
Ναι, πιστεύουμε και εμείς αυτό που λες.
Για να σκεφτούμε λίγο τι χάνουμε, έτσι, και το πώς φερόμαστε στη γη, έτσι, με μια πολύ, πώς θα έλεγα, καταστροφική και καταπατατική διάθεση, εγκληματική.
Εγώ θα πω εγκληματική είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στη γη. Πραγματικά το βλέπουμε τώρα και εδώ που βρισκόμαστε σε Μοθράκη, που έχουμε ξανάρθει στο φοβερό αυτό νησί των ανέμων με την κρυστάλλινη θάλασσα. Το τελευταίο διάστημα έχει αυτό το ένα φυτοπλανκτόν μες στο νερό, το οποίο έχει θολώσει όλη τη θάλασσα. Σε ένα μέρος όπου βλέπεις στα 5 μέτρα έξω από το... βλέπεις το βυθό κάτω, ας πούμε. Αλλά δεν βλέπεις ούτε στο μισό. Είναι κάτι τρομακτικό. Είναι και αυτό ένα στοιχείο αυτής της εποχής που ζούμε, της περιβαλλοντικής κρίσης.
Βέβαια. Και όλη αυτή η κλιματική αλλαγή, δηλαδή, που βλέπουμε, υψηλές θερμοκρασίες... Εντάξει, δεν θα μιλήσω για τις φωτιές, για τα αιωλικά πάρκα που θέλουν τώρα να γίνουν, που και αυτά, έτσι, κατά κάποιο τρόπο χαλούν, έτσι, την
βεβαίωτα,
το έδαφος.
Θέλουν να βάλουν εδώ, στη Σαμαθράκη, πάλι, κάποιον άνθρωπο από μια έτσι μικρή οργάνωση περιβαλλοντική που έχει εδώ, θέλουν να βάλουν πάνω σε αυτό το πανέμορφο βουνό, να βάλουν αρκετές.
Ναι, και φαντάζομαι ότι και εκεί πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους, έτσι, για τα αιωλικά πάρκα.
Μα το νησί είναι το βουνό τους εδώ. Ένα βουνό είναι το νησί. Δεν γίνεται να το βλέπουμε γεμάτο ανεμογεννήτριες. Πάντως το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε, και νομίζω η ταινία μας το δίνει αυτό. Αυτό με τα απλά πράγματα, τα καθημερινά, της καθημερινότητάς μας που πρέπει να αλλάξουμε, και να αλλάξουμε και το ρυθμό της ζωής μας. Δηλαδή, εμείς πάρα πολύ, και παρακολουθώντας τον Έκτορα, αλλά και με μία απόφαση στο πώς θα κάνουμε τα γυρίσματα πάνω στο ρυθμό, αλλά και στο πώς θα μοντάρουμε την ταινία, ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το ρυθμό που είναι πιο κοντά σε εμάς. Πιο κοντά στον άνθρωπο, πιο κοντά στις ανάσες μας. Και όχι αυτό το γρήγορο ρυθμό που ξαφνικά όλοι ακολουθούμε και στον κινηματογράφο, και δεν μπορούμε να δούμε μια ταινία αργή, γιατί, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Είναι λίγο ένας αναστοχασμός και πάνω και στο δικό μας μέσο ουσιαστικά. Έτσι. Τη δική μας τέχνη, ναι.
Έτσι.
Μια επιμονή στην εικόνα, η οποία έχει και πολλαπλές συμβασίες, που δεν είναι μόνο σήμαντη για να περνάει τόσο γρήγορα μπροστά από τα μάτια μας, ας πούμε. Άλλωστε, αυτό το βλέπουμε συχνά συνέχεια πια. Νομίζω ότι έχει κουράσει.
Έτσι.
Στην τηλεόραση, δηλαδή, είναι συνέχεια εικόνα.
Ναι, γρήγορο μοντάζ, πολλή πληροφορία κλπ. Γι' αυτό το είπα, ότι αυτή, ο ρυθμός και ο χρόνος που μας αφήνει μας κάνει να αναστοχαστούμε. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Και βέβαια το γύρισα πριν στο πολιτικό, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι μέσα από αυτό τον αναστοχασμό μπορούμε να σκεφτούμε και πολιτικά έτσι και κοινωνικά, να ξαναεπιστρέψουμε στη φύση, στους ρυθμούς που λέτε, και να αγαπήσουμε τη φύση έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, η γη είναι αυτή που μας τρέφει, είναι αυτή που μας, χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι, χωρίς το νερό, χωρίς το οξυγόνο, τα δέντρα κλπ. Και νομίζω ότι το έχετε πετύχει ως έναν βαθμό μέσα από αυτή την ταινία, και άλλωστε και ο τίτλος το μαρτυρά.
Ναι, χαιρόμαστε που το εντοπίζεις έτσι με ακρίβεια, γιατί η πρόθεσή μας είναι πολιτική.
Είναι και πολιτική, ναι.
Δηλαδή, και το λες έτσι με καθαρότητα, γιατί αυτό, και σε μερικούς το λέμε και λένε όχι.
Ναι, υπάρχει αυτό το ερώτημα, μα εσείς κάνατε πολιτικές ταινίες, τι έγινε. Εντάξει.
Είναι η σκέψη του Έκτορα, υπάρχει πολιτική πίσω από τη σκέψη.
Μα και μόνο που γίνεται λόγος για το δημόσιο γλυπτό, το δημόσιο χώρο και πόσο όλο αυτό.
Το οποίο δεν είναι παραγγελία κανένας.
Το οποίο δεν είναι παραγγελία. Και πώς πρέπει να το βλέπουμε, πώς πρέπει να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και τη σύγχρονη τέχνη. Όλα αυτά νομίζω είναι και πολιτικά.
Έτσι. Και όπως μου είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξη και ο Γιάννης Αγγελάκας, ότι αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς, δεν μπορεί να αλλάξει η πολιτική. Δηλαδή δεν πιστεύει στην πολιτική και πρέπει να πιστεύουμε ο καθένας στον εαυτό μας.
Ακριβώς.
Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πρώτο εύνασμα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πρώτα εμείς και μετά να δούμε τι θα κάνουμε σε συλλογικό επίπεδο.
Έτσι ακριβώς είναι, και μάθηκα από το ο Μανώλης Ογλέος μας είπε το ίδιο ακριβώς, ότι πρώτα οργανώνεις, αλλάζεις τον εαυτό σου, έτσι, το πρώτο βήμα πολιτικής συνειδητοποίησης, και μετά το επόμενο βήμα είναι να αλλάξεις και τον κόσμο ή να προσπαθείς εν πάση περιπτώσει να αλλάξεις τον κόσμο.
Πάντως από την προβολή είχαμε ήδη έτσι μια μικρή νίκη, ας το πω, στο πολιτικό επίπεδο, γιατί ήρθε μία από το κοινό, μία γυναίκα, και μας πρόσφερε το χωράφι της για να βάλουμε μέσα τα γλυπτά του Έκτορα για όσα χρόνια θέλουμε να είναι εκεί. Και, δηλαδή και αυτό είναι κάτι, μία συνειδητοποίηση.
Της άρεσε πολύ όλη η δουλειά της και το Έκτορα, βέβαια, και δικιά μου.
Που είχε ενδιαφέρον. Σημαντικό είναι να πούμε, είπες και στην αρχή, για τη μουσική, η οποία έδωσε πάρα πολύ
του Κωστή
Τριγιαννάκη.
Τόσο απίθανος άνθρωπος.
Και μας βοήθησε να φτιάξουμε όλο αυτό το σύμπαν, έναν έτσι κόσμο μέσα στη ταινία. Αυτό τον κόσμο, ναι. Και με τα πολύ κοντινά των σβόλων, τα μπλε που ταιριάζει απίστευτα η μουσική.
Η οποία έχει, όπως είπατε, φυσικούς ήχους,
ναι. Γιατί χρησιμοποιεί
και ηλεκτρονικούς και αγμένους, αλλά και πολλούς φυσικούς. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει με τον ήχο περισσότερο παρά με την έννοια, ας πούμε, της μελωδίας ή οτιδήποτε άλλο μουσικό, ας πούμε.
Την ακούγαμε πριν όσο μιλάγαμε, την μουσική και στην αρχή και πριν. Πραγματικά νομίζω ότι είναι έτσι πολύ όμορφα ταιριασμένη με τις εικόνες που βλέπουμε, με την καθημερινότητα του Έκτορα Μαυρίδη, με όλα αυτά τα οποία μας είπατε, στα οποία αποσκοπεί και παρατηρεί, θα έλεγα καλύτερα, η ταινία, και που στο τέλος αποσκοπεί. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα σχέδια, αν υπάρχουν.
Υπάρχουν,
Πάντα.
Δεν υπάρχουν σχέδια.
Το θέμα είναι αν θα γίνουν.
Αυτό έρχεται τώρα εδώ να προσθέσουμε.
Γιατί, λόγους χρηματοδότησης, λόγους άλλους, πάντα.
Πάντα είναι η χρηματοδότηση.
Αυτή η ταινία πώς δεν δουλεύτηκε, είχατε κάποια βοήθεια οικονομική,
όχι,
υποστήριξη?
Είναι δική μας παραγωγή όλα.
Handmade.
Είναι πάντα δύσκολο, γιατί και λίγα είναι τα χρήματα, κακά τα ψέματα, ως προϋπολογισμός για τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, αλλά και ακόμα πιο λίγα είναι για τα ντοκιμαντέρ. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πούμε εδώ από αυτή την εκπομπή, το ΚΟΝΕΡ, ότι πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε εμείς, δηλαδή είναι όλες ταινίες και θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί ένα μεγάλο κομμάτι, μεγαλύτερο κομμάτι, και στα ντοκιμαντέρ, διότι βλέπουμε ότι πάνε και πάρα πολύ καλά. στην Ελλάδα.
Γίνονται πολλά και πολλά καλά.
Οπότε πρέπει
χρόνια
να γίνει μια σκέψη πάνω σε αυτό. Uh-huh, δηλαδή, uh-huh, γιατί να γίνονται μυθοπλαστίες πανάκριβες και να μην γίνονται ντοκιμαντέρ. Γιατί ο προϋπολογισμός του ντοκιμαντέρ είναι αστείος,
ναι,
για τα ευρωπαϊκά, να μην πούμε παγκόσμια δεδομένα. Είναι αστείος, uh-huh, uh-huh, στην Ελλάδα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε χρηματοδότηση και από την ΕΡΤ και από το κέντρο. Δεν υπάρχουν βέβαια και πολλοί δρόμοι,
mm-hmm,
για να βρεις χρηματοδότηση. Ίσως γιατί τα ντοκιμαντέρ θεωρούν ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Εμείς κάναμε ένα ντοκιμαντέρ που φυσικά είναι και το θέμα σημαντικό, αλλά σημαντική είναι και η κινηματογράφηση, το μέσο μας, η εικόνα, mm-hmm, ο ήχος. Αυτά είναι πολύ δύσκολα να περιγραφούν σε μια πρώτη σεναριακή ιδέα. Και συνήθως εκεί είναι και το πρόβλημα σε μια πρόταση, ναι, χρηματοδότηση στο ντοκιμαντέρ. Γιατί είναι κάτι που εξελίσσεται, είναι κάτι ζωντανό. Δεν έχει δηλαδή ένα σενάριο όπως η μυθοπλασία συγκεκριμένο που πάνω εκεί πατάς και αυτό είναι η ταινία. Αυτό πρέπει δηλαδή να γίνει σε όλες αυτές τις επιτροπές, να υπάρχουν και άνθρωποι πιο σχετικοί με τα ντοκιμαντέρ,
ναι,
που επιλέγουν τι να χρηματοδοτήσουν. Και το άλλο που θα πω, πολύ σημαντικό, είναι πρέπει να παίρνουν διανομή σε αυτή τη χώρα, τα ελληνικά ντοκιμαντέρ. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ταινίες και να τις βλέπουμε μόνο μία προβολή σε ένα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη και ένα, ναι, και μία στην ΕΡΤ κτλ. Είναι δυνατόν, πρέπει να τα βλέπουμε στα σινεμά, είναι ταινίες.
Και σε άλλα κανάλια.
Με μεγάλο κόπο και αγάπη, ναι, βέβαια τις φτιάχνουμε. Και είναι για να τις δει πρώτα το ελληνικό κοινό.
Έτσι. Εκεί είναι βέβαια και θέμα έτσι εκπαίδευσης και παιδείας του κοινού, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και οσκαρικά ντοκιμαντέρ στις αίθουσες κάποιες φορές δεν,
ναι,
έχουν για τις αναμενόμενες.
Νομίζω ότι πρέπει να και σε αυτό να μεριμνήσει το κράτος, να γίνει μια επιδότηση στους κινηματογράφους και να παίζουν συγκεκριμένες περιόδους μόνο ντοκιμαντέρ για να συνηθίσει αυτό το πράγμα και, ναι, το κοινό. Το ίδιο έκανε και η Αγγλία, το ίδιο έκανε και η Γαλλία, όλες οι χώρες. Μία ζώνη με ντοκιμαντέρ μέσα στον χρόνο.
Σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήμασταν παλιότερα.
Έχουν γίνει πράγματα, έτσι, και στις αίθουσες βγαίνουν.
Οφείλεται στους ανθρώπους που ασχολούνται με το μέσο, με αυτό που λέγεται ντοκιμαντέρ, και είναι αρκετοί και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Έτσι.
Δεν φτάνει. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα.
Και το κοινό έχει προχωρήσει. Βλέπουν περισσότερος κόσμος από ό,τι παλιότερα. Παλιότερα λέγαμε ντοκιμαντέρ και το μυαλό όλων πήγαινε στα λιοντάρια της Αφρικής.
Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια,
το που λέγαμε τη λέξη, έτσι.
Και βέβαια, ναι, έχουν βοηθήσει και τα φεστιβάλ σε αυτό.
Πάρα πολύ.
Κάποια προγράμματα όπως το 1,5% που είδα ότι και φέτος, ας πούμε, χρηματοδότησε περισσότερα ντοκιμαντέρ από άλλες χρονιές. Μακάρι να λειτουργήσουν, ναι, και άλλα προγράμματα όπως ήταν παλιότερα του κέντρου κινηματογράφου, mm-hmm, αποκλειστικά, mm-hmm, για την ενίσχυση, ναι, του, ναι, ντοκιμαντέρ.
Ντοκιμαντέρ, ναι, ναι, αυτό είναι εκ των υκάν, πρέπει να γίνει, ας πούμε.
Πάντως το καλό είναι ότι γίνονται ταινίες, ότι στα φεστιβάλ υπάρχουν πολλές και ότι ακόμα και τώρα εν μέσω καραντίνας και εγκλεισμού δημιουργήθηκαν ταινίες. Τολμήσανε, έστω και με όλες τις αντίξωες συνθήκες, και ολοκληρώθηκαν ταινίες, και είναι ελπιδοφόρα μηνύματα αυτά.
Είναι.
Μακάρι σιγά σιγά να γίνουν καλύτερα τα πράγματα και στο κομμάτι της χρηματοδότησης. Τι να πω.
Το ελπίζουμε και το παλεύουμε.
Έχουμε τώρα, γιατί αυτό ρώτησες αρχικά, έχουμε δύο σχέδια. Ένα που προχωράει εδώ και ένα μεγάλο διάστημα, γιατί είναι πάλι έτσι παρατήρησης.
Mm-hmm.
Και κάτι που όμως, ένα άλλο το οποίο όμως χρειάζεται χρήματα, γιατί είναι στο εξωτερικό και τα λοιπά, και είναι σε επίπεδο ψαξίματος οικονομικής βοήθειας.
Πολύ ωραία.
Και αρκετές άλλες ιδέες που έρχονται και επανέρχονται και λίγο τις γράφουμε, λίγο τις κοιτάμε, λίγο τις αφήνουμε.
Έτσι, τουλάχιστον είστε δύο, δουλεύετε πάντα μαζί, έτσι. Όπως έχεις πει, Χρύσα, και εσύ, το σινεμά δεν είναι μοναχικό είδος τέχνης όπως οι υπόλοιπες, θέλει συνεργασία. Εσείς το κάνετε έτσι κι αλλιώς, είστε δύο και νομίζω ευτυχώς. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα εκεί που είστε. Ευχαριστώ και πάλι.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για την όμορφη ταινία και για το όμορφο αεράκι που μας δώσατε σήμερα από την Σαμοθράκη.
Θα σας το στείλουμε να έρθει μέχρι εκεί κάτω, να σας διώξει τον καύσωνα.
Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
Καλή νύχτα.
Χρύσα Τσελέπη, Άκης Κερσανίδης, Επιστροφή στη Γη.
Είναι φορές που φωνές μου θυμίζουν στιγμές, κι άλλες φορές που οι στιγμές με γυρνάνε στο χθες. Είναι οι μορφές και οι ψυχές που ντυθήκαν με αυτές, με μια ματιά στον καθρεφτή στάσου και δες. Είμαι συλλέκτης στιγμών, κάνω τις λέξεις μουσική. Είμαστε ασθενείς των παθών σε ιδιωτική κλινική. Όνειρο πόλο στη γη, με χέρια θώα γυμνά. Ρεαλιστή στη σκηνή, τα αστέρια τόσο κοντά. Κι όταν κοιτάω από εκεί, να βλέπω χέρια ψηλά. Να βλέπω κόσμο παντού και μουσική δυνατά. Να σου χαϊδεύει τα αυτιά και ένας αέρας τρελός να δίνει βήμα γοργό. Κι ας είναι ο χρόνος εχθρό. Και ακούγα κιθάρα, ίσως όταν τραγούδαγα να τα κάνα μαντάρα. Σ' όλο το σώμα μου ένιωθα πίεση, αδυναμία. Ίσως να ήταν το ποτό, μπορεί και η πύρα κρύα. Με συλλέκτης στιγμών, κάνω τις λέξεις μουσική. Είμαστε εμείς των παθών σε ιδιωτική κλινική. Όνειρο πόλο στη γη, με χέρια θώα γυμνά. Ρεαλιστή στη σκηνή, τα αστέρια τόσο κοντά. Χέρια ψηλά, να βλέπω κόσμο παντού και μουσική δυνατά. Να σου χαϊδεύει τα αυτιά και ένας αέρας τρελός να δίνει βήμα γοργό. Κι ας είναι ο χρόνος εδώ.
Άγγελος Φάμελος, Ονειροπόλος στη Γη, και εμείς είμαστε Ονειροπόλη. Μίλουσαμε πριν με την Χρύσα Τζελέπη, τον Άκη Κερσανίδη, για το νέο τους ντοκιμαντέρ «Επιστροφή στη Γη», ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης το οποίο απέσπασε και το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου ΠΕΚ στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικές οι ταινίες και τα βραβεία, όπως είπα και στην αρχή, θα τα είδατε. Το ντοκιμαντέρ της Ανζελέ Κουρούνη και του Θωμά Ιακώμπη, «Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων μας», πήρε το βραβείο Φιπρέση και το βραβείο ΕΡΤ. Δύο πολύ, ειδικά το βραβείο Φιπρέση της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, είναι πολύ σημαντικό βραβείο, και βέβαια η ΕΡΤ που χρηματοδοτεί το βραβείο αυτό Φιπρέση. Αξιόλογες οι ταινίες, πολύ καλές οι επιτροπές. Ξεχώρισε και το ντοκιμαντέρ της Πάολας Ρεβενιώτη. Τα έχουμε παρουσιάσει όλα από αυτή εδώ την εκπομπή στις προηγούμενες εβδομάδες. Μπορείτε να τις ακούτε πάντα on demand στο site της ΕΡΤ, www.ert.gr, web radio, κάθετος πρώτο. το βραβείο της, WIFT.gr, το πήρε το ντοκιμαντέρ της Εύα Στεφανή «Μέρες και νύχτες» της Δήμητρας Κάπα, που επίσης παρουσιάσαμε από αυτή εδώ την εκπομπή. Νομίζω ότι παρόλο τις αντίξωες συνθήκες του φεστιβάλ φέτος, καλοκαίρι, ζέστη, μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού με 50% πληρότητα κλπ, δεν ήταν άσχημο, σημασία έχει ότι έγινε. Έγινε και υβριδικά, δηλαδή ήταν μισό online και μισό με φυσική παρουσία. Τι να πω, μακάρι να ξαναπάρουν τα πράγματα την φυσιολογική τους ροή και του χρόνου να δούμε το φεστιβάλ το Μάρτιο και όπως του αξίζει, με πολύ πολύ κόσμο.
Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμίστης, γιατί είμαι εγώ κι ο χτίστης, ο διαλέκτος της αρνήσης κι ο ακριβόγιος της πίστης. Και θέλει και το γκρεμίσμα νου και καρδιά και χέρι, του μίσου στα μεσάνυχτα τρέμει ενός ποθού αστέρι. Κι αν είμαι της νυχτιάς βλάστος του χαλασμού πατέρας, πάντα κοιτάζω προς το φως το απομάκρο της μέρας. Εγώ σεισμός ο αλυπητός, εγώ κι ο ανοιχτομάτης του μακρεμένου αγνάντευτης, κι ο κλέφτης κι ο απελάτης. Και με το κάριο φίλη μου και με τα πελάτη, την κάνω ερμιά, γη χέρσα το χωράφι. Κάλιο φυτρό στε αγριαγκάθιες και κάλιο ουρλιά στε λύκη, κάλιο φουσκό στε ποταμί και κάλιο ανοίχτε τάφι. Ρώτησε και σιγός τ' άλλαξε μα, παρά σε πύργους αρχόντας και σε ναούς το ψέμα. Το πρωτογέννη των καιρών, η πλάση με τα γρήμια, ξανάρχεται καλός να'ρθει. Γκρεμίζω την ασχήμια, είμαι έναν υπόρο παιδί που σκλαβωμένο το όχι, το δηλιάσμα κι όλο ρώτα, και μήτε ναι μήτε όχι, δεν του αποκρίνεται κανείς και πάει κι όλο προσμένει το λόγο που δεν έρχεται και μια ντροπή το δένει. Μα το τσεκούρι μονάχα στο χέρι σαν κρατήσω, και το τσεκούρι μου ψυχή με ένα θυμό περίσω. Τάχα ποιος μάγος ποιος τύχιο του δούλεψε τα τσάλι, και νιώθω φλόγα την καρδιά και βράχω το κεφάλι. Και θέλω να τραβήξω εμπρός
Υπόγεια ρεύματα, η γη που αφήνω, και εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε σιγά σιγά. Να σας θυμίσουμε τις ζώνες του ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ 2. Κάθε Παρασκευή το Doc on ΕΡΤ με εξαιρετικά κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ ξένα και διεθνούς συμπαραγωγής. Αυτή λοιπόν την Παρασκευή αύριο θα δείτε το ντοκιμαντέρ Dolphin Man του Λευτέρη Χαρίτου σε επανάληψη, αλλά όσες φορές και αν το δεις αυτό το ντοκιμαντέρ το απολαμβάνεις. Μας γνωρίζει το Ζακ Μαγιόλ και τον υπέροχο βυθό της θάλασσας. Τη Δευτέρα στο DocGR τη μεταφορά του Ηλία Γιαννακάκη και τα δύο τα έχουμε παρουσιάσει από αυτή εδώ την εκπομπή. Και βέβαια τις υπέροχες ζώνες των ξένων ντοκιμαντέρ καθημερινά στην ΕΡΤ 2 και το ΕΡΤΦΛΙΞ. Για όλα μπαίνετε στο program.ert.gr. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και δροσιά.
Μπες στις αλυβές, σύρε χορό, φέρε στροφή. Δες και με να δες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Αγώνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Ακόμη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Μια πατρίδα φως, σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή.